catedra.
Večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čućete predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, nastojatelja manastira Podmajine, na temu Život po svetoj volji Božjoj, koje je u nedjelju 20. decembra održao u manastiru Podmajine.
I u njoj pokušavamo i sami sebe da opravoslavimo, pa to znači da sebe približimo Bogu kroz ispunjavanje njegove svete volje koja je izrešena kroz usta Sina Božeg Gospoda našeg Isusa Hrista, i to je nešto na što bi trebali da obratimo izuzetnu pažnju. Pogotovo kad čitamo na riječi Gospodnje ili kad slušamo, treba da znamo da te riječi izgovara sam Bog i kroz te riječi da izražava volju Oca svoga, a Duhom Svetim se ta volja jednom izrečena, braće i sestre, evo kroz vjekove potpuno neometano provlači. Riječ Božja, evo čuli smo jutro s ovom evanđelsku priču, rekao bi čovjek ovako s polja posmatrao, ništa posebno. Priča kao priča, bez ikakve, da kažem, nekog mudrovanja poslog, bez ikakvog kićenja suvišnog, kako razgovara plotski čovjek, on svoju priču mora da okiti, da najavi, da izreklamira, da zvuči divno, da bude praćena muzičkom podlogom i koje čime i koje kako, a Bog je izgovorio jednu jednostavnu priču. Čuli smo jutros priču o svadbi carevog sina, pa tu domaćin pravi večeru, pa poziva goste, pa se jedan ne odaziva zbog njive, drugi se ne odaziva zbog jarmova, pet jarmova, bogova, treći se ne odaziva zato što se oženio pa ne može da dođe. I tako nam priča jednostavno zvuči, da sad ne ulazimo u tumačenje te priče, nego govorimo o toj konstrukciji, načinom kako Bog priča i kako svoju volju prenosi i izražava. Vrlo jednostavna forma. A vidite, braće i sestre, iako jednostavno, ona je po sili mnogo jaka, jer je izgovorio sam Bog i bukvalno ne dodirnuta od strane vremena ni održe, uopšte ne deformisana. Ta najzgled jednostavna priča plovi kroz vjekove, kroz vjekove, kroz vjekove, u kojima nije bilo da se nije prišao. Evo, pogotovo danas svi nešto, da kažem, brbljamo. I kroz sva ta brbljanja te riječi Gospodnje prolaze, plove i dolaze do nas, dolaze do onih koji imaju uši da čuju, da ih čuju. Tako da i u samim tim riječima moramo da prepoznamo veliku milost Božju, jer Bog je došao i govorio. I čovjek mora da sluša Gospoda. To je već izraz velike ljubavi i velikog snishođenja. Da sam Bog dođe na zemlju i da govori. Da govori u pričama. Te priče moraju da privuku pažnju stvorenja Božje. Tako da svako ignorisanje riječi Božje, a riječ Božija, od kad je izgovorena u svetim evanđeljima, zapisana, na naš jezik prevedena, ukorištena i dostupna u prodavnicama za nekih 5 ili 6 evra, svako ignorisanje takve mogućnosti jednako je preziranju samog Boga. Tako i mi, braće i sestre, da sebe dobro preispitamo kakav je naš odnos prema riječima Gospodine, to jest prema volji Gospodine. I nikako ne bi sebe trebali da držimo u toj strašnoj zabludi, strašnoj po posledicama negativnim, a negativne posljedice su zaista strašne i u vremenu i u vječnosti. Da držimo sebe u zabludi da život može da se živi bez obrtanja i osvrtanja na volju Božju, na ono što je Bog rekao. Vidimo i sami, braći i sestre, da mi mnogo slušamo što je rekao ovaj i što je rekla ona. A ono što je Bog rekao, tako ponekad čujemo, neko komentariše, ali ne uzimamo mnogo onako u obzir. Šta je sam Bog rekao, vječni Bog. A ono što govore ljudi koji tek što izgovore, već su prošli. I snaga njihove riječi postoji samo onda i onoliko koliko glasno govore. I posle toga se ona briše. I sami brojni srce napavajući se takvim nemoćnim riječima i ispunjavajući se tako nemoćnom voljom i sami postajemo nemoćni, a i ovako raslabljeni. Tako da naše spasenje zavisi i moguće jedino ako se riječ Božija čuje, ako se pravilno razumije i kroz to pravilno ili ako hoćete pravoslavno razumijevanje usvoji i po njoj život živi. To je jedini način da se spasemo. Drugi način ne postoji, niti će postojati. Gospod više neće ni jednom doći na zemlju da ispriča neku drugu priču, nešto što bi možda bilo bolje za naše vrijeme. Njegova riječ je jednom rečena i važi za sva vremena. Njegova volja je neizmjenjiva. Bog je isti, kako kaže Sveto Evanđelje, i juče i danas i u vjekove vjekova. Tako da je izučavanje volje Božje uvijek u crkvi bilo od vrhunskog značaja za spasenje. I obrnuto, ignorisanje volje Božije, što podrazumijeva i njeno nepoznavanje, znači i pogibao, vječna pogibao. Tako i mi ovo vrijeme koje imamo i koje već nemamo, jer ono prođe, ovaj dan koji smo imali i koji je već na izmaku i onaj koji ćemo sutra možda dobiti, a možda i nećemo, treba da posebno mudro koristimo, kako kaže apostol Pavle, koristite vrijeme jer su dani zli. Koristite vrijeme da biste izučavali riječ Božiju, da biste živjeli po toj riječi, po toj volji i tako izbjegli zamke onog kneza koji se toj volji jednom usprotivio i u tom protivljenju iz dana u dan biva sve uporniji. Mislimo na Pavlu, angela, na Satana, na nečastivog, na tu Pavlu volju i na sve one koji svojom voljom odošle za njim. Tako da, braće i sestre, volja Gospodnja, da to tako malo uprostimo, to je ono suvo kroz Crveno more. To je onaj prolaz kroz koji možemo da prođemo more gazeći po suvom. Svako drugo, da kažem, kretanje, mimo to, mimo te staze, opasno je i pogubno. I mnogi koji su pokušali da žive mimo volje Gospodnje ili da improvizuju taj život, da žive malo po volji Božijoj, a malo po volji svojoj, ako su svoju volju i po volji demonskoj, nisu uspjeli da pređu i ostadoše na dnu tog mora sa svojim konjima i sa svojom konjicom, da trunu i da čekaju dan gospodnji, sudnji dan, i da na tom danu budu odvojeni na lijevu stranu, a lijeva strana to je ona strana ili ona volja koja se protivi volji gospodnju. Tako da poučeni svetim ocima i iskustvom naše crkve, svi bi mi, braći i sestre, vrijeme je tako kako je, a mi u takvom vremenu ovakvi kakvi smo, sa onoliko znanja koliko imamo, sa onoliko snage koliko je imamo, a Bog to mnogo bolje zna od nas, i kako je vrijeme i kakvi smo mi i kakve su nam snage i naše, a i protivničke snage, Gospod odlično zna i njihov raspored i njihovu moć, ili bolje rečeno nemoć. Trebali bismo da se potrudimo da izučavamo volju Božiju i mislimo da nema važnijeg posla, zaista važnijeg posla, a kroz taj posao i sticanje vječne plate, to je sticanje plate koja je vječna, a vječna plata je u stvari spasenje naše, nema važnijeg posla za hrišćanina od izučavanja volje Gospodnje. Na to smo spozivali sveti apostol koji su prenosili, to je bio njihov glavni zadatak, da prenose volju Božiju, da uče ljude da žive po volji Božiju. Pogledajte malo poslanice svetih apostola, pogledajte malo povodu poslanice apostola Pavla. To je sve sama volja Božija. On se onamo ograđuje kad daje neki bratski savjet. Kaže, ovo ne kaže, ovo kažem ja, ne Hristos. Kad daje neki bratski savjet, mada kroz njega je uvijek bilo Hrista i uvijek volja Božija. Ali tu se ograđivao kad daje neku, da kažem, neki tehnički model da se čovjek snađe u nekoj situaciji. Sve ostalo je bila volja Gospodnja, braći i sestre. I od svetih apostola, pa njihovih naslednika, učitelja crkve, pa do dana današnjeg, uvijek je glavna riječ naših pastira bila riječ Božija. Oni su uvijek prenosili riječ Božiju i molili i učili narod da živi po toj volji. A vidite, braći i sestre, nije dovoljno ili razmazano da čovjek sluša riječ Božiju samo onda kad neko odluči da je govori. To nije dobro, nije ni fair, razmazano je, da ne kažemo drsko. Nego bi tu riječ Božiju trebali da izučavamo i u svojim domovima. I u onom vremenu kad nismo na svetim sabranjima, kad nismo u svetim hramovima, i onda kad se to evanđelje ne čita u crkvi Božjoj, a pogledajmo malo, evo mi koji smo ovdje, da ne gledamo van kuće, koliko mi čitamo riječ Gospodnju, vrlo malo, vrlo rijetko i vrlo površno. A ako je površan odnos prema riječi našega Boga, jer pazite, braći i sestre, nemojmo da se zavaravamo, u svetom evanđelju sam Bog govori. Ako ti nemaš interesovanje prema riječima Božjim, onda svako drugo kretanje ka Gospodu, a ignorišući volju Božju, je, da kažemo ovako, jednim bliskim, ovako svima nama izrazom, foliranje. Imaš riječ, Bog je tamo rekao, a ti tražiš neko drugo rešenje, neki drugi model. I to je, braći i sestre, pogrešno. Đavolsko je to djelo, đavolska je to nauka. Tako da bismo svi trebali da čitamo sveto evanđelje ozbiljnije i temeljnije. Imamo svi manje više po kućama, treba ga čitati. Imamo i tumačenje svetih evanđelja, i to je mnogo važno. Jer vjerujte, braći i sestre, kroz čitanje volje Božije, čitanje riječi Božije, upoznajemo volju Božiju, i onda dolazimo do jednog dragocijenog saznanja, a to je saznanje da se naša volja, ovakva kakva kakvu mi sad imamo, a da mi ne znamo po kakvoj volji mi živimo, braći i sestre. To malo kod nas zna. To je potrebno dublje saznanje, dublje uvazak u sebe, kad čovjek vidi po čijoj volji živi. I kad čovjek upozna volju Božju, onda svjetlost te volje koja je izražena kroz zapovijest Kristu, ima u nekim divnim molitvama, kaže, jer su zapovijesti tvoje svjetlost na zemlji. Samo je zapovijest Gospodina, bratovski sestra, svjetlost. Sve ostalo, svaka volja, to je tamo. Samo je volja Gospodina, izražena kroz zapovijesti Gospodine, svjetlost. I čovjek kako hoće da živi u svjetlosti i sam da postane takav, da postane izvor svjetlosti, mora da živi po toj vodi. E vidite, braći i sestre, ako čovjek ne otvori sveto evanđelje, ako ga ne čuje, onda je njemu voda Gospodnja nepoznata. On ne zna šta Bog hoće, šta je Bog zapovjedio. A volju ima, znate, volja je stalno pokreta. I onda postoji jedna zamka da čovjek po nekom instinktu, mada ga možemo više uporediti sa životinjskim instinktom, želi da živi u dobru, da bude dobar čovjek. A prvo često čujemo tako kad ljudi hoće sebe da opravdaju sebe i drugi, pa kaže, nije sad toliko važna crkva, liturgija, svetotajinski život, važno je da je dobar čovjek. I, pa kažem, ima i mimo crkve dobrih ljudi. Ima i dobrih i ovih, ima dobrih i ovih, ima dobrih i ovih. Sve je to tako, braće i sestre, ali kad ne bi bila izražena volja Božja, što kaže Gospoda, ne dođe i ne rekoh i ne učini sve ovo, ne bi grijeha imao. Tada bi možda i mogli da se opravdamo. Ali kad je Gospod došao i rekao riječ, i ona dodala da naš bruji, braći i sestri, bruji sve ispunjava, onda imamo već način da upoređujemo svoju volju sa voljom Gospodnjom. I po učenju naše crkve, po učenju svetih otaca, najbolji način da čovjek istestira sebe i da istestira svoje dobro, svoje dobre namjere, svoje dobra djela, jeste taj da ih uporedi sa dobrom evanđelskim, to jest sa dobrom kako ga Bog smatra za dobro, sa dobrom Božijim, ili da kažemo sa svetim dobrom. I evo večeras možemo malo da dodirnemo, eto onako, sad pošto je tema dosta je osjetljiva, fina, tanana je, eto iskreni da budemo, nismo se pripremali za nju, ali nekako nam je najbliža bilo u nekom našem protekom ritmu našeg bratskog življenja, pa smo u temu tako malo je dodirivali u nekim trenucima, pa nam je onako prešlo ostalo u sjećanju, pa eto na to se oslonismo u ovoj nepredviđenoj situaciji. Kod svetog Ignjatija Brijančaninova, jedne divne pojave, svijetle pojave, svijetle, jer svijetli voljom Božijom, svijetlom voljom Božijom, jer je živio po svetim i svijetlim zapovijestima Božijim, naš savremenik sveti Ignjatija Brijančaninova, jedna značajna ličnost i sveta ličnost, živeći u vremenu vrlo sličnom našem vremenu, samo manje djavolskom, da tako kažemo, pošto mi živimo u djavolskom vremenu, ipak u crkvi Božoj je okruženi aletima koji izlaze iz preispodnje i sve ih je više i sve su bliže. On je počeo da obrađuje te teme koje nisu obrađivali ranije oci. Na taj način i oni su ih itekako obrađivali i sređivali i dovodili u red svoju dušu i duše svojih učenika, ali drugačije vrijeme bilo, drugačija izražajna forma, potreba. Spoljašnje vid potrebe, unutrašnje potrebe uvijek ista. I Sveti Ignjatije Brančanino je prepoznao da su došle druga vremena i druge zamke i počeo je da obrađuje to na jedan njemu svojstven način i osvanjujući se na njegovo učenje, na njegov pristup, mnogi savremeni oci, savremeni duhovni učitelji i učitelji pravoslavnog duhovnog života, jer moramo da znamo da živimo, kad kažemo, djelovskom vremenu, da živimo u vremenu ispunjenom duhom prelesti, duhom obmane, pogotovo duhovne obmane. Tako da svi ljudi koji uđu u crkvu Božju i koji počnu da se trude da žive pravoslavnim duhovnim životom, obavezno nailaze na protivljenje demonskih sila. Tako da van crkve čovjek je, kako i sam Sveti Ignjatije kaže, prije svetog krštenja, dok ne uđe u crkvu, to polje svjetlosti, on kaže da je posjed ada. Da su svi ljudi van crkve do krštenja u posjedu ada. Pri tome u potpunoj saglasnosti sa učenjem crkve. Samo što današnji čovjek sentimentalan, kažem današnji čovjek, vrlo često mislim i na nas koji smo pastiri, znamo kakvi takvi. Ta sentimentalnost se provuče, pa onda dopuštamo nešto što sveti apostoli nisu dopuštali. Ako sveti apostol Petar kaže, i to neposredno, posle silaska Duha Svetog na njega, a to više nije apostol Petar, nije više ribar, nego apostol Petar, to sam Duh Sveti govori. Počitajte onu besedu koju niste čitali. Onaj njegov govor ili ona beseda koju je izgovorio neposredno poslije vašu Duha Svetu, to bi svi brati i sestre trebali da znamo na pamet, znate, ta beseda, jer to je jezik Boži, to je sam Bog kroz njega progovorio. Onda bi su mislili da su pijani apostoli u 9 sati ujutru. Tada je rekao one riječi da nema drugog imena kojim bismo se mogli spasti ni mi, niti bilo ko drugi osim imena Isusa Hrista. A kroz to misli na crkvu Hristovu. Jer crkva Hristova ne samo da je ime Božije, nego i tijelo Božije. Tako da apostol Pavel, to je sam Duh Sveti, onaj koji spasava, pazite braći i sestre, onaj koji spasava, i u jedinstvu sa tim mi bivamo spaseni. On je sam rekao da bez imena Božije, bez imena Isusa Hrista, a kroz njega i sa njime u zajednici sa Otcem i Duhom Svetim nema spasenja. To je Duh Sveti rekao kroz apostola Pavla i to je tako. Možemo mi da mislimo, da pričamo, da gubimo vrijeme. Gospod je rekao, to je jasno rekao. Tako da je Sveti Ignjatije Brančanino poučen tim poukama svetih apostola i rekao tu riječ, to nije njegov uviđen situacija, nego apostolsko, da do svetog krštenja. Ko god može to da je novo rođenče, znate, to je mnogo važno da znamo. Ako se dijete rodi, ono je poslije dana. Majka može da ga njeguje i da ga pazi i to je dobro. A ne daj Bože da zakasni sa njim u crkvu, a to su znali naše prababe i pradjede, pa su čini se dijete razbogi, ne zovu ljekara, kakav ljekar, pusti ljekara, sveštenika, trči traži sveštenika, jer ako dijete ode nekršteno, strašan grih pada na roditelje. Strašan grih. I to su, i u kanonima su određene strašne epidemije, mnogo jake epidemije, ako dijete ode nekršteno, zbog nemara roditelja, jer ne može da uđe u vjerstvo, braći se sa nekršteno, jer je ranjeno, pocijepano je grihu, a rođeno je se grihu. U grihu je začeto, kako Duh Sveti govori u 50. psalmu, koji poneko od nas ponekad pročita. I u grijesima začene, mati moje, dijete se u grijehu začini. I bolesno je, smrtno je bolesno. I tek u crkvi Hristovoj, u svetoj tajni krštenja, ono se oslobađa od te smrti i ponovo raste. Ima tamo na molitve kad sveštenik sa smirenjem obraća se Bogu da mu da silu da obavi tu čudesnu i kako tamo kaže nad nebesnu tajnu, da se ovo biće ponovo rodi preko moje ništavnosti, a moji svešnji gospod da da silu, da da snagu za tu nadnebesnu tajnu, da ponovno rodi to dijete. Jer to je, brate i sestre, da se tako izrazi, mrtvo rođeno. Sve što je rođeno, a ne kršćeno, mrtvo je rođeno. Tekst u hršćenju rađe, udahne duh života, duh sveti. To je mnogo važno da znamo. Onda, brate i sestre, ajde ovako da si ipak držimo neke ovako ose, neke teme. Pa da sve ovo, eto što kažem, sve su važne stvari. Ima kod svetog Ignjatija, a kažem i kod savremenih otaca koji nisu zahvaćeni duhom prelesti, požarom prelesti i obrne, koji su na tragu svetotočkog pravoslavnog predanja, imaju ta poglavlja. Mada posebno obrazio problem prelesti duhovne obmane u svojim djelima, to je 5 tomova, je sva Bogu kod nas su prevedeni, očekujemo samo još jedan dio iz njegovih 5 tomova, to je njegov otačnik, gdje on sabore iskustva drevnih otaca i njemu bližih po vremenu. I ako to prevedemo, da su Bogu brzo da prevedemo, imat ćemo sva njegove djela u 5 tomova. Ovo je jedan od njih. To je prinos savremenom monaštvu, gdje on nudi pouku braći monasima, njegovim savremenicima i nama za kojima je plakao i kukao još u svoje vrijeme, jer je znao kako ćemo vrijeme da se rađamo i u kojem vremenu ćemo da monakujemo, u vremenu koje za sve jeste samo za monakovanje nije, sem u onim varijantama koje on ovdje izložio, dragocjeno štivo, ne samo za monake, nego i za sve hrišćane. Ima, braće i sestre, nekoliko poglavlja i on obrađuje tu temu, kako on naziva ovdje u 7. glavi, očuvanju sebe od dobra koje pripada paloj ljudskoj prirodi. I u tim poglavljima, evo mi ćemo večeras počitati samo nešto kratko, mada ovo su teme, znate, kojima bi mogao, vjerujte mi, da se govori na jedan mnogo ozbiljniji način. Ne kažem da je ovaj neozbiljan ambijent manastirski sam po sebi daje jednu ozbiljnost. I blagoslove svetinje, i blagoslove Majke Bože i svetove Save, i blagoslove mitropolite ovu salu, što kažu, treba da koristimo onako kako nas je sveti Sava pozvao na približavanje Bogu i pravoslavljom, čistom pravoslavljom, tako da to nas onako osmijeju i daje pravo. Govori o tome da čovjek je ranjen i da u nama živi i poslije svetoga krštenja u kome se rađa novi blagodatni čovjek, postaje ti tragovi pada i ljudske prirode. Do svetoga krštenja mi smo potpuno pada, znači ne ostavlja se prostor za mogućnost življenja sem u paloj prirodi. Čovjek do krštenja šta god da radi, kuda god da se kreće, uvijek je u palom stanju. I on u tom stanju, ako poživi svoj život i ne do Bog umre, on je umro. Drugo znači. Ali on je to vreća sveta Ignjatija Brečaninov onima koji su rođeni u svetom krštenju i koji rođeni u njemu treba da žive po novoj prirodi, po evanđelskim zapovjestima, po onoj prirodi koju su primili u svetom krštenju, a koju je Bog svojim uvapoćenjem obožio, znate, jer Bog je svojim uvapoćenjem sjedinio dvije prirode, božansku i čovječansku. I u svetom krštenju, to su velike tajne, evo sada njima govorimo onako brzo se krećeći u svetom. U svetom krštenju čovjek dobija mogućnost da živi i da stiče te božanske osobine. A to je dobro, evanđelsko dobro, koje se po kvalitetu razlikuje od dobra pare ljudske prirode. Kao živ čovjek od vrša koji se raspada i to vječno raspada. Tako da je mnogo važno da znamo da je dobro krštenog čovjeka i dobro pravoslavnog čovjeka samo dobro u onom slučaju u kojem je to dobro utemeljeno na evanđelju, na zapovjestima gospodnje, i ako se radi samo zbog toga što je Bog tako zapovjedio. To je mnogo važno da znam. Jer svako dobro može da bude to milosrđe, molitva, post, pedenje, čak to mogu da budu i da li kažem ekstremna iskakanja, neko mučenje što znate. Može djelovi tu da ne radi, mnoge tako prevario. A ako nije po evanđelju, ono je dobro pale ljudske prirode i tako samo po sebi uopće nije spasonosno i Bogu je mrsko. Nažalost, nego slava Bogu i Svetom Ignjatiju što nam je svojim životom i svojim poukama osvjetuju, to je malo ko osvjetuju, vjerujte mi, zbog toga je Sveti Ignjatije za one koji su krenuli duhovnim životom, koji su krenuli kroz te vrlove te duhovnog života, neophodno. I to je simptomatično, jer svi oni koji se ozbiljno kreću tim životom, gdje god da žive, ali imamo Serafima Oca koji je živio u Sjevernoj Kaliforniji, u onim šumama Sjeverne Kalifornije, bez struje, bez vode, bez ičega, i on je posvjetljavao svoj život i svoju keliju i te vrlete Kalifornije, svjetlošće Svetog Ignjatija Brjančanina i u Gruziji arhimandrit Lazar Abašidze. On malo šta rasudio mimo rasudivanja Svetog Ignjatija Brjančanina. Ipak niko odgovorio, čuveni ruski starac i duhovni, on je molio i umio te akademije duhovne da uvedu ova živa u seminariju, u bogoslovska učilišta, da ta djeca uče, da se uče da osvijetuje svoje duhovne prostore i prostore oni kojima će biti pastiri ovom svjetlošću, koja nije njegov, nego Božija, kroz njega pojavljena. Tako da je mnogo važno, eto ako smo se već odlučili da živimo duhovnim životom, da živimo po Svetom Evanđelju, po zapovijestima Gospodnje. I sad se vraćamo na početak priče. A kako ćemo živjeti po zapovijestima Gospodnje, brate i sestre, ako ih uopšte ne čitamo? Ako rijetko čitamo Sveto Evanđelje, ako ga nikako ne čitamo, onda ostajemo u jednoj vrlo opasnoj situaciji. I pored toga što imamo dobru namjeru i dobru želju i hoćemo da budemo dobri, ali to je dobro, i pazite, danas želja za dobro je uvijek minimalna, znate, a želja za zlom sve više i više raste. Ostajemo u dobro pale ljudske prirode i tako jadni i trudni, ništa ne postižemo i gubimo spasenje. Jer vidite, dvojenje i evanđelje, to je preslačenje sebe, svoje volje, svog vidjenja, svog Boga, svog srca u futrolu, da kažem, da se preslučamo u evanđelje, da se obučemo u tu volju Gospodinu. A kad čovjek odluči i kad se malo više potrudi, pa otvori Sveto evanđelje i počne da živi po receptu Svetog evanđelja, a ne po svom receptu, onda dolazi do jednog otkrića, dragocjenog otkrića. I samo u toj situaciji, nikako drugačije, tek kad otvori evanđelje i proba da hoda po njemu, vidi da se pala ljudska priroda, koja je do tada bila njegova i držana za dobro, protivi onom dobru koje je izraženo u Svetom evanđelju. Ili jasnije da kažem, da ono za što Bog misli da je dobro, i način na koji dobro treba da radimo po Božjem savjetu ne podudara se sa onim za što mi mislimo da je dobro. I način kako to dobro treba raditi ne podudara se sa našim vidjenim situacijom. I tu se, braći i sestre, otkriva da je naša dobra volja različita od Božje dobre volje. Ili naša volja da je u suprotnosti sa voljom Božjom. Ili ako ćemo još preciznije, da se naša volja protivi volji Božjoj. I iz toga nekako samo po sebi dolazimo do zaključka da je naša volja volja demonska, volja satanska. Jer samo se Satana protivi volji Božjoj. I to je jedno braće i sestre, strahovito iskustvo, ali neophodno za spasenje. To je duhovno vidjenje pušćenja svetog Ignjatija Brančaninova. Kad čovjek vidi, kad osjeti palost, sobstvenu palost, ako su sobstvenu palost, kad doživi, to je već visočiji stepen duhovnog vidjenja, kad osjeti palost ljudske prirode uopšte i kroz taj doživljaj, kad shvati da je čovjek kroz ispunjavanje pale ljudske prirode i tvorenje dobra koje pripada paloj ljudskoj prirodi u tijesnoj vezi sa palim duhovima. To je strašno saznanje. Jer, braće i sestre, ako čovjek to ne shvati, onda dolazi u veliku opasnost da, čineći dobro i misleći jadan i varajući sebe, da čini dobro, u stvari ispunjava volju satanina. Navešćemo jedan primjer koji je mnogo karakterističan. Sjećamo se kad je Gospod krenuo da postrada našeg spasenja radi, kad je krenuo u Jerusalim. Dobro znajući šta će da mu se desi, i rekavši apostolima šta će da se desi. Tvrda je to situacija bilo, braći se sve, gusta, tijesna. I apostol Petar kaže na te njegove riječi da će otići u Jerusalim, da će biti predan u ruke grešnika, da će biti ubijen i trećeg dana da će vaskrsnuti. A apostol Petar, pazite, je mnogo važno, jer tu se nekako ta pala priroda posebno pojavljuje. Mada, moram biti precizan, on tada još nije bio apostol, još nije bio obučen u silu sa visine, kaže Gospod, još Duh Sveti nije se išao na njega, na 50-icu, još je bio sledbenik učitelja, da tako kažem. On je rekao, Bože sačuvaj da će to biti sa tobom. Krenuo je da ga brani, da ga štiti, kao neće tebe Gospode, da uprostio malo, niko da dira, dok sam ja recimo živ, niko tebe ne smije da dira. Pazite, za čovjeka koji živi u paloj prirodi, rekli bi, vidiš što je ovaj Petar hrabar, vidi bi kako štiti, kako se ne boji i život da da za Gospoda. Tako bi veći dio ljudi zaključio. A pazite odgovor Gospodin, strašan odgovor. Kaže Gospod, idi od mene, Satan, jer ne tvoriš, jer ne misliš što je Božje nego što je ljudsko. I vidite obraćaj se si Gospod, kad je rekao, idi od mene, Satan. On se bukvalno obratio Satan, koji je kroz apostola Petra prošao, ne apostola Petra, Petra, još uvijek Simon, prošao do Gospoda i on se obraća tom duhu Satana ili tom dobro pale ljudske prirode koje vidite revnuje da zaštiti Gospoda. Do koje mjere Satana može da obmane čovjeka? I Gospod, to je pouka i za Petra bila, a i za sve nas braći i sestre, da kad god ne tvorimo ono što je Božije i po Božjim zapovjestima, nego ono što je ljudsko, a sve što je ljudsko, a odvojeno od Boga, satansko je. Gospod i svima nama kaže, idi od mene, Satan. To može se primijeniti i na našem ambijentu, u manastiru, u porodici. Recimo, u manastiru, ako neko tvori vodu mimo blagoslova, iguma, to je mnogo bilo dobro razvijeno, ti senzori u ranom monaštvu, oni su tu bili mnogo strogi, tako da su hvatali te satanske impulse u malim projevama te ljudske vode i uvijek brzo reagovali, jer su znali da se tu satan ušunio. Čim se sprovodi ljudska voda, ima to ne primjeri kad mora krene da posti žestoko ili da pravi po 2-3 hiljade metanija dnevno, znate, to je ogromna trud, ogromna žrtva. I onda oci vide da on jedan ne tvori volju Božju, nego satansku. i da mu Satan daje snagu za takve podvige i da se on u suštini klanjaju se, pazite, to su strašne stvari, na izgled onako paradoksalne, ali jesu takve. Klanjaju se ikoni Gospodu, moguće i izgovarajući ime Gospodu u formi Isusa molitve, Gospode Isuse Hriste, Sine Bože, pazite to, pomiluj me grešom i pravi me tanju jednu zemlji poklon, pa drugi, pa treći, pa 150, pa 450, pa 1001, pa 2010, pa 2000, do 3000, znate, dnevno, po svojoj voli to radi, bez blagoslova, on se jedan klanja Satani, izgovarajući ime Gospodine. Kako ta prelest može duboko da uđe u čovjeku? U prijateljstvu, znači u samo, ona se temelji, ima temelje u samim dubinama ljudskog bića, znate. Tako da iz tog razloga mnogo je važno da kad činimo neko dobro, da ga činimo po blagoslovu Božijem. U konkretnim situacijama u matcima je to lakše za izvest, mada se danas ovako kako je stanje posle rušenja svih tradicija, nekako se jedno sve to sastavlja kraj sa krajem, jer su te tradicije naglo prekinute, pa se sad izruševimo sve to diže. Ali to je mnogo razlog da se sve radi po blagoslovu. Neka je malo, neka je onako što kažu i čupalo, neka je umazano, neka je prljalo, neka je klimalo, ali ako je po blagoslovu, Bog ga drži. A svako natezanje i zatezanje bez blagoslova i volje Božje, to zateže onaj koji je jednom zategao i judu i mnoge druge, znate. I jednom kad zategne, ako se čovjek navijem i izvuči, ne pokrije, zateže ga u vječnost. I kroz to zatezanje davi, to je vječno davljenje tom voljom svojom kroz koju nas sam Satana davi. Tako da kroz izučavanje volje Gospodnje i podviga, to je počinje duhovni podvig. Ili da kažem Boža, jer tada se podiže pala ljudska priroda. Čim osjeti, vidi braći sestri, čim se osjeti volja Božija, zapravo je Božija. Znači je volja Božija, tu je i energija, to je blagodat onoga koji je tu volju izrazio. I kad ona vodi u nas, kad se mi slobodnom voljom otvorimo i poželimo da ispunimo neku evanđelsku zapovijed, konkretno, da oprostimo neku uvredu, recimo neko nas je uvrijedio, možda se žestoko uvrijedio, a Gospod je zapovjedio, oprostite, da bi koji to od srca oprostite, pazite, zapovijesti su mnogo duboki, precizni, da to bude od srca, eto zapovijest Gospodnje. A ti kreneš da oprostiš zato što je Bog zapovjedio, znači nemaš nikakav drugi razlog, sve ostalo navodite ne samo da ne oprostiš, nego i da se osvetiš, i to žestoko da se osvetiš. A ovo je zapovijest Gospodnja, oprosti. I kad čovjek krene da oprosti, on će da osjeti kako se pala priroda, podiže i objavljuje brutalni rat zapovijesti Božje. I to su jaki udar unutar čovjeka, jaka borba. I tek kroz tu borbu čovjek saznaje da ta borba nije dobra. Jer čim se protivi Bogu, ne može biti dobra. A znamo ko se protivi Bogu, đavo, klevetnik ili protivnik, kako mu ime govori. Tako i mi, braći i sestre, neophodno je da preslišamo sebe, da napravimo ta snimanje duhovna, evo, čim ne zaboravimo pluća, jetra, bubrezi, odmah svi trčimo na te snimače, ploti, magnetne rezonance, skenere, ultrazvuk, vidimo kako želudac radi, jetra ima i kakvih fleka. A taj želudac, on će manje, prije ili kasnije da istrovi, znate. I vrlo često nam i on ne nosi velike štete, hoće više, hoće preko mjere, hoće mimo vremena da se ugodi sebi. Tako da tijelo i dobro da se malo pritisne. Ali dušu treba snimiti, braći se, treba napraviti snimak duše, snimak duha. A to se čini kroz izučavanje volje Božje i pokušavanje da se po toj volji živi. Evo samo sad malo da pročitam par rečenica iz samog teksta Svetog Ignjatija Brjančaninova. niti kako on postavlja sve to. Ovo je, eto, po nekoj slobodnoj procjeni, jedna od trenutno najvažnijih tema za duhovni život. Uvijek je bila važna, a pogotovo danas kad su se orijentiri, istiniti orijentiri, izgubili. Znate, i mnogo ljudi tako tavori u tamu. Ono ima tu, braći se, se dolazimo mi na sve te službe i tako i postimo i trudimo se, što kažu, dolazimo na liturgije, tako ponešto čitamo i ne čitamo, razumijemo i ne razumijemo, ima tu nekog truda. Ali to je mnogo, mnogo, mnogo daleko od onoga kako bi to trebalo da bude. Kad kažemo mnogo, mislimo značajno mnogo i opasno mnogo. Tako da, imajući, da kažem, ovakve informacije, ovo su načelne informacije, da kažem, ono temeljnog tipa. Ako čovjek ima to negdje unutar sebe, sveti oci nisu, da vam kažem, ni učenici apostolski, nisu htjeli za Gospodom da idu, niti na mrtvo, niti da vjeruju u njega, niti da ispunjavaju volju Božju, ako im se malo ne proširi sva ta priča, ako im se malo ne objasni zašto ovo, zašto ono, da ima tu neki rastavit zbog čega on ulazi u to, znate. Jer ako treba da uđe, tada su ljudi bili mnogo iskreniji. Ajde da uđemo iskreno. Ako treba, ako mi zboriš da je to jedini istiniti put, da mogu da se spasim, da mogu da naslijedim život vječno, da ako uložim sebe maksimalno, da ću da uđe, da se sjedinim sa Bogom, da se vratim Bogu. Oni su to postavili otvoreno, nekako im je bilo posebno da krenu, da te startne pozicije budu dobre. A nažalost, mnogi od nas krenu bez ikakvih informacija, tako ko muva bez glave, što bi rekao. I tako taj duhovni život postane nekako tužan, znate, da kažemo i tragičan, mnogo promašaja, mnogo potpuno nedozvoljenih, što kažu i komentara, da kažemo o postupcima, potpuno nedozvoljenih, za jedno pravoslavno hrišćanin, znate, mnogi komentari, kažem, mnoge duhovne situacije, mnogi problemi. Kad se pojavi pravoslavni hrišćanin sa određenim problemima koji su potpuno paganskog tipa, jer taj problem, on, ako jeste problem, a i sam ga ispovjedaš kao problem, i kao muku, i kao brigu, on sam sobom govori da ti nisi hrišćanin. Jer tvoja muka govori da ti, da se promašio, pored tako izobilja radost, izobilja smisla, izobilja svetost, ti imaš problem, znači nisi neke stvari dali tvojom krivicom, dali krivicom nekog drugog, da ne ulazimo u to, ali ne, promašili smo put, braći i sestre. Tako da se na ovoj put je mnogo važnije, jer tu se mnogo manje ulaganje, da kažemo se mnogo manje truda, čovjek postiže mnogo veće rezultate, da se to može tako nazvati. Zbog toga je Sveti Ignjatije tu temu temeljno obrađivao i ona se provlači kroz skoro sva njegova djela. Na drugim mjestima on je tretirao kao razliku između duhovnog i duševnog. Ali to je ipak pristup s jedne druge strane, pa ajde večeras da to ne otvaramo, mada je to mnogo važna tema, razlika između duhovnog i duševnog. Jer danas je duševnost u totalnoj agresiji na duh i na duhovnost, i duhovnost je sabita u neke kelije, da kažem, u magacini na tavane, a duševnost je ušla u oltar naše biće, u naše srce, a duševnost je uvijek duševnost, a nikad duhovnost. I tako čovjek ne može da se približi Bogu na duševan način, da kažemo taj emotivan ili preciznije strastan način. Tijesno vezam tema sa ovom, ali ipak da to sad ne otvaramo. Pogledajmo malo samo kako Sveti Ignjatije govori o čuvanju sebe, kako i nosi naziv glava sedma, o čuvanju sebe od dobra koje pripada paloj ljudskoj prirodi. Slušamo, braći sestri, sa pažnjom, govori sveti čovjek duhom svetim nadahnuto. Nije to velika glava. Znači, tema je samo načete ovim i dopunjene citatima Svetog Ignjatija. Da li ti je došla neka dobra misao? Zaustavi se i nikako nemoj težiti da je brzo pleto i nepromišljeno ispuniš. Osjećaš li u srcu neku dobru težnju? Zaustavi se i nemoj se usuditi da te ona privuče. Uporedi je s Evanđeljem. Razmotri da li je tvoja dobra misao i tvoja dobra srdačna težnja saglasna sa svesvetim učenjem Gospodnjim. Uskoro ćeš uvidjeti da ne postoji nikakva saglasnost između evanđelskog dobra i dobra pale ljudske prirode. Dobro naše pale prirode je pomiješano sa zlom, zbog čega je i samo to dobro postalo zlo, kao što je dobra i ukusna hrana, kada se pomiješa sa otrovom, i sama postaje otrovna. Čuvaj se od tvorenja dobra pale prirode. Tvoreći to dobro, pazite, ovo je divno, tvoreći to dobro, uvećat ćeš svoj pad, uvećat ćeš preuznošenje i gordost u sebi i dostići ćeš najtješnju sličnost sa demonima. Naprotiv, ukoliko kao istinski i vjerni učenik Boga čovjeka budeš stvorio evanđelsko dobro, upodobit ćeš se Bogu čovjeku. Citat iz Evanđelja po Jovanu: koji voli život svoj, dušu svoju, izgubit će ga, a ko mrzi život svoj na ovom svijetu, sačuvat će ga za život vječni, kaže Gospod. Ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Jer ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga. A ko izgubi život svoj mene radi i evanđelja, onaj će ga sačuvati. Iz Evanđelja po Marku. Gospod zapovijeda potpuno odbacivanje pale prirode i mržnju prema njenim pobudama, ne samo prema onima koje su očigledno zle, nego prema svima bez izuzetka, pa i prema onima koje su prividno dobre. Velika je nesreća slijediti pravdu pale prirode. S tim je povezano odbacivanje evanđelja, odbacivanje iskupitelja, odbacivanje spasenja. Ko ne mrzi i na život svoj, ne može biti moj učenik, rekao je Gospod. Objašnjavajući gore navedene riječi Gospodnje, veliki Varsanufije kaže: kako da se čovjek odrekne samoga sebe? Samo tako što će se odreći prirodnih želja i slijediti za Gospodom. Gospod upravo zbog toga i govori o prirodnom, a ne o neprirodnom. Ukoliko neko napusti samo ono neprirodno, ta još ništa svoje nije napustio Boga radi, jer mu ono protiv prirodno i onako ne pripada. Onaj pak koji je napustio prirodno, svakda kliče sa apostolom Petrom: eto, mi smo ostavili sve i za tobom pošli, šta će dakle nama biti? I uvjerava se obećanjem da će naslijediti život vječni. Budući da Petar nije bio bogat, šta je to onda ostavio i čime se hvalio ako nije ostavio svoje prirodne želje? Ako čovjek ne umre za tijelo i ne živi duhom, on ne može vaskrsnuti dušom. Kao što mrtvac nema prirodnih želja, tako ih nema ni onaj koji je duhom umro za tijelo. Ako si umro za tijelo, kako u tebi mogu da žive prirodne želje? Ako još nisi dostigao duhovnu mjeru, ako si umom, još u mladenačkom, dječjem uzrastu, smiri se pred učiteljem i karat će te sa milošću. Ništa ne čini bez savjeta, čak i ako bi ti se učinilo da je nešto prividno dobro, jer se demonska svjetlost na kraju pretvara u tamu. Upravo to se mora reći za svjetlost pale ljudske prirode. Slijediti za tom svjetlošću i razvijati je u sebi znači stvarati potpuno pomračenje u svojoj duši i otuđivati se od Krista. Onaj koji je tuđ hrišćanstvu, tuđ je i Bogu. Ko ne poštuje sina, ne poštuje ni oca. I on je bezbožnik. U našem vijeku, koji se gordi svojim napredkom, većina ljudi koji sebe proglašavaju za hrišćane i poslanike najvećeg dobra, usmjerila se ka izvršavanju pravde pale prirode, sa prezirom odbacujući evanđelsku pravdu. Neka ta većina posluša riječ Gospodnju. Ta većina, braći i sestre, onda je bila većina, nažalost, i danas. Pri tome ne izuzimajući i naš ovaj mali zbor od te većine, jer većina nas, nažalost, i to treba priznati, kroz to se smiriti, pripada toj većini koja sve dobro što čini, čini po podsticaju pale ljudske prirode. To su rijetke, da kažemo, ta iznenađenja kada radimo nešto po evanđelju, vrlo rijetke. Uglavnom, sve dobro što činimo zagađeno je palom ljudskom prirodom. Neka ta većina posluša riječ Gospodnju. Citat iz evanđelja po Mateju. Približava mi se narod ovaj ustima svojim i usnama me poštuje, a srce im je daleko od mene, no uzalud me poštuju učeći naukama i zapovjestima ljudskim. Kraj citata. Poslanik čovječije pravde ispunjen je preuznošenjem, umišljenošću i samoobmanjivanjem. On propovijeda i trubi o sebi, ne obraćajući nikakvu pažnju na zabranu Gospodnju. Mržnjom i osvetom plaća onima koji bi se odvažili da otvore usta radi najosnovanijeg i najdobronamjernijeg protiv urečenja njegovoj pravdi. Sebe smatra dostojnim i više nego dostojnim i zemaljskih i nebeskih nagrada. Naprotiv, poslanik evanđelskih zapovijesti je svakda pogružen u smirenju. Uporedujući svoje tvorenje sa uzvišenošću i čistotom svesvetih zapovijesti, on ga uvijek smatra krajnje nedovoljnim i nedostojnim Boga. Ovo je ključno mjesto, braći i sestre, za smiravanje. Jer čovjek kad uporedi svoje dobro sa zahtjevima evanđelskim, koji su izuzetno visoki, uzvišeni, sem ako nije sišao sa uma, on mora da vidi, jednostavno mora da vidi u svjetlosti evanđelskih zapovijesti, da je zaista istinita riječ Gospodnja. Kad čovjek sve uradi, kad ispuni sve zapovijesti, a to je nemoguće, da kaže za sebe, a Gospod zade kao da je moguće, i kad ispuniš sve zapovijesti, kaže za sebe da si nepotrebni sluga. A kad vidi da ne samo da ne ispunjava sve zapovijesti, nego i one najmanje, ako ih možemo tako podijeliti, ne samo da ispunjava, nego ih svakodnevno krši, on mora da uđe u smirenje, da počne se smirava, da ukorava sebe. I gdje je onda tu prostor za osuđivanje drugog, znate? Kogod osuđuje drugog, taj je potpuno poludio iz perspektive evanđelja. Totalni je ludak, jer uopšte ne ispunjava sve to evanđelje, a osuđuje druge, ili se gnjevi na druge, ili viče na druge, ili, još gore, još opasnije, uči i druge, ili hoće da izvadi trun iz oka bližnjega, a brvno mu u oku stoji. To je potpuno ludilo, brvno u oku i trudiš se da izvadiš mrvicu, trun iz oka bližnjega. To su sve stanje koja su jednako ludilo. njegovoj udaljeni. Poslanik evanđelskih zapovijesti je svakda pogružen u smirenju, upoređujući svoje tvorenje sa uzvišenošću i čistotom svesvetih zapovijesti, on ga uvijek smatra krajnje nedovoljnim i nedostojnim Boga. On smatra, pazite obraći se, da bismo vidjeli da li on, to jest poslanik evanđelskih zapovijesti, da li u tom on ima i nas. Da li mi ovako smatramo? Jer ovo su precizno kazanje. Ako ne smatramo, znači nismo mi taj. Kaže, on smatra da je zaslužio i privremene i vječne kazne za svoja sagrešenja, za neraskinuto zajedništvo sa Satanom, za pad koji je zajednički svim ljudima, za svoje sopstveno obitavanje u padu i najzad za najnedovoljnije i često iskrivljeno izvršavanje zapovijesti. On pokorno priklanja glavu pred svakom patnjom koju mu pošalje promisao Boži, znajući da Bog patnjama poučava i obrazuje svoje sluge u vrijeme njihovog zemnog tuđinovanja. Milosrdan je prema svojim neprijateljima i moli se za njih kao za braću koju su privukli demoni, kao za udove jednog tijela pogođene bolešću u svom duhu, a moli se i za svoje dobročinitelje kao za oruđa promisla Božijeg. Kako je to divno, braće i sestre, kad čovjek se smiri, kad vidi koliko je, kako je, kako se nepristojno ponaša prema evanđelskim zapovijestima, kako je grub prema evanđelju, prema volji Božjoj, prema milosti Božjoj, kako je grub, kako je, što bi rekli, neotesan. Kad počne to da saznaje, da ulazi u sebe sa takvim saznanjem, onda polako postaje blag prema drugima, prema svakim situacijama. Jer spreman, kako ovdje kaže, a da je ovako, možemo da vidimo recimo u riječima svetoga Pimena Velikog. Jer mnogi se danas bune kad čitaju pouke Otaca, kad jedan Pimen Veliki kaže, zaista braćo, tamo gdje Satana bude bašen, tamo ću i ja biti. Pazite, Pimen Veliki, jedan od najčistijih, da tako kažem, umova i čovjek sa najčistijim srcem. To je jedno od najčistijih srdaca koje je ikad čovjek nosio, Pimen Veliki, znate, novo veliko smirenje. To potpuno jedna bezrazvanost. I kad takav čovjek za sebe ozbiljno kaže da će biti bačen tamo gdje je Satana, otkud njemu takva ideja, kako mogu da dođe do takvog ubjeđenja, upravo na ovaj način. Jer sebe nije upoređivao sa drugim, znate, nije upoređivao svoju svetost sa bližnjima, kako se brat podizava, kako brat posti, kako brat nešto radi. Nije pao na tu jeftinu zamku upoređivanju kome smo mi vrlo skloni. I to govorim o tome gdje mi živimo u stvari. Nego je sebe i svoje dobro i svoj podvig, ako ćete tako, upoređivao sa onim na što je pozvan i na što je prizvan. I sagledao je da je daleko od toga. I sebe, kroz to smirenje, vidimo, to je taj ispravan, ispravan pravac kretanja, usmiravanje. Kaže, smatra, ponovno citiram, da je zaslužio i privremene i vječne kazne za svoja sagrešenja i za neraskinuto zajedništvo sa Satanom. I pokorno, kaže, priklanja glavu, vidite kako je to rešenje. U stvari, to je rešenje, braći i sestre, za sve, da kažem, duhovne probleme. I vidite, ne može psihologija, ovako iskreno da budem, psihologija, psihijatrija, sve to tako, to ne može ni da se primakne, znate, tamo gdje je Duh Sveti, preko Svetih Otaca, prišao i otvorio. To su takvi modeli, savršeni modeli. A možete zamisliti da vam neki psiholog, recimo, koliko god on bio dobar i ne znam kojem pravcu psihološkog pripadam, kaže da se smirava, znate, da smatra sebe dostojnim pakla, znate. Takvu pouku vi biste ga prijavili kao udar. A tu se na vas je rešenje, vidite, pazite samo ovu pouku, kaže, on pokorno sluga Gospodnji, i onaj koji se trudi na ispunjavanje evanđelja, kaže, on pokorno priklanja glavu pred svakom patnjom. I onda kada uporedimo nas koji se što kažu, zbunjujemo, tresemo, ulazimo u razne neuroze, psihoze, depresije. Zašto? Upravo zbog te gordosti. Ona je u temelju, nismo se smirili i ona je to žarište svih bolesti i nemira. A na ovaj način mi bismo se suštinski izmijenili na bolje i pokornost, pazite, pokornost to je jedna fina osobina koja u sebi podrazumijeva i ravnotežu i stabilnost, kaže, pokorno i vjeru i predanost, kaže, pokorno priklanja glavu pred svakom patnjom, da li je to bolest, kriza, ovog ili onog tipa, nije važno, lična, porodična, narodna, nacionalna, sve, pred svakom patnjom koju mu pošalje promisao Boži, pazite, veliko saznanje, da ta patnja nije prouzrokovana nekom, da kažem, zlom voljom, i kako nas đavoimani magovi, vračari, gatari, uvijek uče đavom posaknuti da je kriv ovaj, ona, oni. To je uvijek đavolska sugestija, to je nepogrešivo da je đavo miješao prst čim je optužen neko. Bez obzira koje, nema veze, ne treba loše ulaziti u analizu situacije. Čim je kriv neko, đavo je tu sudije, znate. On je ukazao na njim, to je sigurno. Jer nema ovog duha da čovjek, u tom čovjeku, kakav god on bio, uvijek se sjetimo ukašenih sklepaca koji je doživio onog ustašu koji ga kolje, on ga ovako doživljava kao ono će promijenstvo Božje, znate, jer da ga taj ustaša nije preklao, on danas ne bi bio sveti novomučenik ukašen, znate, i ne bi mu danas tamo bio podignut hram, evo nedavno je tamo hram i podignut i osvećen, njemu se služi sveta liturgija, hram svetog novomučenika Vukašina. On je u ovu, u nožu, u toj volju, koja i dalje ostala cela volja. I taj čovjek, ja mislim, ako se naravno da se on nije pokrio, ako je posle sišlo sa uma, da li se koliko mislim da nije, i ta zela volja i dalje ostala cela volja. I on će tom zelom voljom da uđe u ovu. Neće ga opravdati svetost Vukašina mučenika, ne. On je zlo uradio, zlo živio, sa zlom se saglasio i zlo će da ga probuta. Ali Vukašin nije bio takav. On nije imao gnjev u srcu, nije ga psovao dok ga ovaj klao, nije mu psovao majku, oca, ustašku, ovako, onako, nego mu je rekao, samo ti, sine, radi svoj posao. I to smireno mu je rekao, znate. To je upravo taj ambijent, to je taj duh. Sozrcavanje promisla Božje. Kaže, znajući, citiram opet Svetog Ignjatija, da Bog patnjama poučava i obrazuje, pazite kakav je to način obrazovanja, kaže, i obrazuje svoje sluge u vrijeme njihovog zemnog tuđinovanja. Milosrdan je, kaže, prema svojim neprijateljima. I moli se za njih, pazite to, i moli se za neprijatelje. I to je evanđelska zapovijest, Božja zapovijest. A nije neprijatelj samo, pazite, da mu oprostiš, nego kad uspiješ, da, što kažu, da ga ne udariš, da ga ne opsuješ, da ne skočiš na njega, uspiješ u tome, onda treba, kad malo odmoriš u tim pauzama između rundi, da počneš u narednoj rundi da se moliš za njega. Pazite, gdje Gospod poziva. I kad ti, ako si iskren, vidiš da kipiš od gnjeva, od bijesa, a ispred sebe imaš ogledalo zapovijesti Gospodnje koja kaže moli se za njega i sebe tako, da kažemo, đavolski nastrojeno, vidiš u čistom ogledalu zapovijesti Božje, ti vidiš kako si ružan, kako si unakažen tim bijesom, na ogledalu milosti Božje i zapovijesti se moliš za tog čovjeka. Milosrdan je prema svojim neprijateljima i moli se za njih. Kao, pazite ovo, kao za braću koju su privukli demoni. Pazite kako, to su divne sozrcanje, velika je to pozorljivost, veliki dar Boži. Vidiš da je taj brat zarobljen demon, da je on u problemu i moliš za njega kao za udove jednog tijela. Pazite, kao kad se brinete o svom prstu koji je zagnojiv, za udove jednog tijela pogođene bolešću. A moli se i za svoje dobročinitelje kao za oruđe promijenstva Božije i za one koji nam ne samo zlo čine, nego i dobro čine, i donesu i poklone, obraduju nas darovima i nas Bog kroz njih obraduje. Koliko puta nas je Gospod obradao, braćo i sestre, preko, ako hoćete, preko najbližih srodnika, pa i prijatelja, i kako i iznenada u nekim teškim momentima, nekim nama dragim stvarima. To je Bog primio nam. Jer u takvom ambijentu čovjek živi mirno, srećno, zadovoljno. I pogotovo, onda i sama sveta liturgija, znači, ima potpuno drugi smisl, drugi ukus. Kad ti tom i takvom Bogu pristupaš sa ovim i ovakvim raspoloženjem srca, pa kad primiš sve to pričaš, to su strašne duhovne, da kažem, ajde, eksplozije, se tako izrazim, strašno prožimanje, jaka prožimanje. Pričašće u istinskom, u suštinskom smislu, šta znači pričašće? Zajedničarim, čovjek sjedini sa Bogom. Pa tako pričešće tijelom i krvlju onoga čija je volja izražena u svetom evanđelju, braći i sestri, mnogo važno da to ne zaboravimo. Jer za ispunjavanje svetih evanđelskih zapovijesti mi djedovijamo s nama. Mislim, sveto evanđelje, ako ćemo iskreno, nemoguće je ispuniti nam crkva Božja. Tako da mi pokušaj eksperimentisanje, slovno možemo reći u rimokatolicizmu, mislim, vidimo što se tamo desilo. To i oni vide, znači, ne moramo mi o tome da govorim. To i oni danas vide. To su strašni lomovi, strašni lomovi, strašne deformacije. Da ne govorimo o protestantizmu i o svim tim drugim, da kažem, varijantama. Da ne idemo na daleki istok, tamo je đavo, što da li ne sakriva se, nego govorimo ovdje gdje se još spominje ime Hristovo. Ne može evanđelje da se ispuni bez u crkvi Božjoj. Zašto? Zato što samo u crkvi Božjoj živi Duh Boži, Duh Sveti. A samo Duhom Svetim možeš da ispuniš zapovijesti koje su njime date. Samo u crkvi Božjoj. Tako da, braće i sestre, kad krenemo u evanđelski podvig, nazovimo ga tako, treba da znamo da svaki dobar potez na tom putu mi možemo da poučimo samo nadahnuti Duhom Svetim i njime osnaženo. I time se potpuno lišavamo svakog preuznošenja, svake gordosti, jer bukvalno ni jedno dobro djelo, evanđelsko dobro djelo, ne možeš ne samo da uradiš, nego ni da pomisliš, a kamo li da sprovedeš, a naravno podrazumimo istinsko sprovođenje evanđelja, bez pomoći Duha Božjeg. A mi smo u svetom krštenju, braći i sestre, obukli se u Hrista, pazite, obukli se u Hrista i mi možemo da živimo po njegovom evanđelju. Jer to je naša volja, znate, to bi trebalo da bude i naša volja, sveto evanđelje da bude i naša volja. Ono što Bog želi i mi da želimo. U svetoj tajni miropomazanja sa pečatom Duhom Svetim, to je strašna sveta tajna, pečat dara Duha Svetog, to što je, kako se kaže, lična pedesetnica. Sam Duh Sveti se vazi na čovjeka, ispunjava ga silom duhovnom, silom Božjom. Zašto ga ispunjava silom Božjom, braći i sestri? Da ispunjava evanđelske zapovijesti, zbog toga je sveta tajna miropomazanja. Te stoga, ako si obučen u Hrista, zapečaćen Duhom Svetim, da ispunjavaš evanđelske zapovijesti, a ti živiš kao idolopoklonik ili kao paganin, to je strašan problem. To je neozbiljna šizofrenija. Jer obučen si da živiš po evanđelju, a ti uopšte ne živiš po njemu. To je strašno. To je kao da daš gaz i naprijed ideš i odjednom ubaciš u rikvec. Znate, to puca čitav mehanizam. To je tako zalijetanje u svetu tajnu krštenju. To je strašna brzina. Mislim, uravnotežene. Podizanje, znate, povjetanje i odjednom u rikvec se ubaci. Znate, to je puca čitav sistem. I vjerujte, svi problemi, to je više nego sigurno, i duhovni, i ovako, i onako, su nesaglasnost sa tom silom kojom smo nadahnuti, a koju ne živimo kako bi trebali da živimo. Tako da bi tu trebali svi da malo sebe preispitamo, da mi živimo po svetom evanđelju. I pogotovo, braće se, kad primamo tijelu i krv Hristovu u svetoj tajni pričešće. Tu primaš onoga koji je zapobjedio, koji je pozvao i sa njim i u njemu i kroz njega ti ispunjavaš volju Božiju, da kažemo, mnogo lakše, to je neophodan taj voljni podvig, jer spasenje, braće i sestre, sinergije, kako se kaže, dviju volja Božije i naše, Bog hoće da se svi ljudi spasu, da se razumijemo, to je tako izraženo. Bog hoće da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine. A zašto se svi ne spasavaju? Zato što neće svi da se spasu i dođu u poznanje istine da žive po volji Božjoj. Tako da je taj lični moment i taj akt lične, slobodne volje neophodan uslov za spasenje. Tako da je suština tog našeg potrebe, ajde ga tako nazovemo, upravo odvajanje pale volje od onog novog blagodatnog čovjeka, da je nedavno da nas putava i da naša volja bude volja Božja izražena svetom evanđelju. To je, braći i sestre, put evanđelski, to je put spasenja. Sve ostalo je samo gubljenje dragocjenog
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, nastojatelja manastira Podmajine, na temu Život po svetoj volji Božjoj, koje je u nedjelju 20. decembra održao u manastiru Podmajine.